Gepleýär az atyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 15-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistanyň ýylaty uň paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimizde şu ve beylikki malumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarının 11 sentýabrda çenli Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11 sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikti tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzak çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14 aprelde aktam eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny ekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığını aytti. Biz yurttan çıkmakta hovlukma yarız. Biz bunu cevapkarçılıklı, hüşkar ve hovupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve hizmettaşlarımız bilen doğru utkuşuklu amala aşırırız deyip Biden aytti. Şelidolri genel güçleri şolsanı Pakistan'ı, Hindistan'ı, Hıtay'ı, Rusya'nı ve Türkiye'nı, Uğanistan'ı koldu vermeye çağırdı. Biden Uğan hükümetini koldumağı devam ettirecektiğini vaadı verdi yönü Harvı Taydan el. Biden'ın bildirişinin İdiyanı yayrıdan beyanatını NATO yaranlığın birinci maya çenli Uğanistan'dan öz güçlüğünü çıkarıp başlamak boyunca ulaşanlığına itti. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniyanın kansleri Angela Merkel Ukrayna serhedinin yakasında Rusya'nın koşunlarını azaltmağın sevitte dartkınlılığı boşatmağa yardım edip bilecektiği varada ılalaştı deyip Merkel'in idaresi beren beyanatına itti. İki lider 14. aprelde telefonunu vuruluşundan sonra German hükümetinin metbuğu sekretari Stefan Zeidbart Merkel ve Biden yağdayı koşatma için Rusya'dan serhede üşürün insanki koşunlarını çekmeyi talep etmeğin zerurduğu varada ılalaştı dedi. Sonki suratlar, videolar ve beylik malumatlar Rus yaralı bölümlerinin Ukrayna'nın ferhedine ya da Koloyna ve Krim'a tarap barışını görkeder. Bu bolsa Rusya'nın Ukrayna koşunu vermeye tayarlanyanlığı varada aladalar tutuşturdu. Biden bilen Merkel'in telefon sohbetdeşlugu NATO ministerlerinin video konferensiya arkalı duşuşup Rusya'nın harbi işçenliğini mastagat etmeginden son geçirildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg ferhetteki Rus harbi işçenliğini 2014-nji ýylda Krim anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agzalarynyň Russiýany agressiw, provokasiýa görnüşli hereketleri bes etmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşik we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldaglary bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşan Bu sebeple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyna goşulan Gyrgyz Gümrük Gullugynyň başlygynyň öňkü jedel urmasary Raimbek Matraimov deklapy tutawlukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumak bilen baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde derňe üçlörüň daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgala agdalaryny degişli nagyt pul ýa-da gowdgolmaýan emlak tapmanyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň bes edilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilende Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gowdgolmaýan emlak satyn almak arkaly pul ýumakda guman edilip saklananyny aýtdy. ABŞ-da Johnson & Johnson tarapından işlenip düzülen COVID-19 vaksinasyny kabul eden az sanly adamda ýüze çykan gan lawtalanmalaryny baglaýan bir maslahat berici sağlyk topary gan lawtalanmalarynyň sanjy bilen baglanşyklydygy ýa-da däldigi barada karar kabul etmezden ozal Haf köp maglumat isleýär. Maslahat berici toparyň 14-nji aprelde alan kararı Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyny galjakdygyny aňladýar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek birgedek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üpçünçiligini sabırsızlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derňe wagtlaryndaky gan lawtalanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlandy. Ve olardan 6 adamla qan lawtalanma hadiseleri xabar verildi. Olorun ählisi 18-48 ýaş aralygynyň aýallardyr.